Dëgjues së nderuar mirëdita, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do t'jen operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga lajmet dhe e përmbajtja këti edicioni, veçojmë. Baronesha Ashton shpreson në një marrëveshje të re midis Prishtinës dhe Beogradit pas zgjedhjeve të 3 nëntorit. Në Kosovë nuk përjashtohet as opsioni i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Në Bosnjë nis regjistrimi i popullsisë për herë të parë pas më shumë se 2 dekadash. Qeveria amerikane fillon mbylljen e pjesëshme të agjencive të saj. Shkalla e urisë globale shënon rënje. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet në Kosovë, të cilat do të mbahen më 3 nëntor, paraqesin një mundësi të madhe. Për herë të parë nga viti 1999, Serbia u ka bërë thirrje qytetarëve serb që të dalin në zgjedhje. Kështu ka deklaruar shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton në një tribunë të Qendrës për Studime Woodrow Wilson. Pas zgjedhjeve mund të vijë deri te një tjetër marrëveshje midis palëve, ka thënë ajo. Duke folur për marrëveshjen në Brukselit, Ashton ka thënë se meritat kryesore për të nuk i ka ajo, por ministrat Thaçi dhe Daçiç. Në Bosnjë dhe Hercegovinë ka nisur regjistrimi i popullsisë, i cili do të zgjas deri më 15 tetor. Pritet që Bosnia të di përfundimisht se sa banor ka, si dhe të marrë të dhëna për strukturën sociale dhe ekonomike të vendit. Për kryerjen e regjistrimit janë angazhuar rreth 23.000 njerëz, ndërsa rezultatet e para do të publikohen 90 ditë pas përfundimit të tij. Edhe pse regjistrimi i popullsisë bëhet çdo 10 vjet, procesi i tillë në Bosnjë ndodh pas më shumë se 2 dekadash. Një ekip i ekspertëve nga Organizata për ndalimin e armëve kimike arrin sot në Damask për të nisur procesin e verifikimit dhe të eliminimit të armëve kimike të Sirisë. Regjimi sirian është pajtuar për shkatrimin e arsenalit kimik pas një sulmi të dyshuar me agent sarin, i cili ka ndodhur më 21 gusht dhe ka vrarë qindra persona. Çarmatimi parashihet me një marrëveshje të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, e cila javën e kaluar është ndërruar në rezolutë të Kombeve të Bashkuara. Venezuela ka dëbuar një diplomat të lartë amerikan dhe dy punonjës të tjerë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara, duke thënë se ata kanë punuar me kundërshtarët politik të qeverisë së presidentit Nicolas Maduro dhe kanë bërë përpjekje të destabilizojnë Venezuelën. Maduro në një paraqitje televizive ka thënë se amerikanët kanë 48 orë për të lënë vendin. Ai ka thënë se autoritetet kanë zbuluar një grup zyrtarësh në ambasadën amerikane që kanë mbështetur djathistët ekstrem. Kombet e Bashkuara thonë se 1 në 8 persona të botës vuan nga uria kronike. Sipas raportit vjetor, gjendja e pasigurisë ushqimore në botë të publikuar sot, 842 milion njerëz nuk kanë pasur ushqim të mjaftueshëm për një jetë aktive dhe të shëndetshme nga viti 2011 deri më 2013. Shifra është më e ulët se 868 milion sa ka qenë në periudhën 2010-2012. Shumica njerëzve të keq ushqyer në botë jetojnë në Azinë Jugore. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Partia Demokratike e Kosovës thot se koalicioni qeverisës i ka numrat e mjaftueshëm në kuvent që të miratoj jo vetëm shqitjen e 75% të aksioneve të PTK-s, por edhe vendimet të tjera të qeverisë. Kështu nuk mendojnë analistët, të cilët nuk e përjashtojnë mundësin që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare pranë verën e ardhshme. Kronike Ziadin Gashit.
Pas zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, Kosova mund të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen afërsisht në pranverën e ardhshme. Një mundësi e tillë tashmë shihet si reale nga analistët, por nuk mohohet as nga vetë përfaqësuesit e subjekteve politike. Aktualisht, përfliten disa opsione për të kalim në gjendjes ekzistuese, cila konsiderohet si fillimi krizës qeveritare, për shkak të humbjes gjithnjë e më të madhe të përkrahjes nga shumica në kuvend. Opsioni i parë konsiderohet ai reformatimit të qeverisë që do të nënkupton të përfshirin e ndonjë subjekti politik nga opozita në koalicionin aktual. Opsioni dytë, a i tendencës e opozitës që të formoj një qeveri dhe në zgjedje, apo edhe opsioni tretë, a i vazhdimit me këtë qeveri, por me arritje në një marveshje ndërmjet subjekteve politike të opozitës dhe pozitës për datën e zgjedjeve të arshme dhe implementimin ndërkohë të disa reformave zgjedhore. Qeveri aktuale po balafaqohet tashmë me një sfidë serioze të sigurimit të votave për miratim në shqitjes 75% të aksioneve të privatizimit të PTK-s. Me gjithë varetjet e opozitës dhe të analistëve politik, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mendon që koalicioni aktual i ka votat për miratim në këti vendimit të qeverisë.
Unë po them që në seancën që do të mbahet, do të aprovohet, do të hynë në rend të ditës dhe do të jenë votat e mjaftueshme. Koalicioni po them bindshëm se i ka votat e mjaftueshme me kalu çdo ligj dhe çdo kërkesë dhe çdo vendim.
Ndryshe nga shefi i grupit parlamentar të PDK-s, mendon Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili merret me monitorimin e punës së kuvendit. Selmanaj thotë se tashmë qeveria ka humbur shumicën dhe se ajo po mbahet në jetë nga opozita e cila nuk po tregohet e gatshme që ta sfidojë atë.
Zgjidhja do duhet ishte që Kosova të shkonte në zgjedhje parakohshme me dokumente shkëndojt, por duke i parë që subjekt politik i opozitarë, jo të gjitha, po disa prej tyre, shiqojnë qëllimet e tyre politike, ndoshta për ta parë vetë nesër edhe në një kompozicion tjetër në qeverisë, që duket po e neglizhojnë këtë çështje e votbesimit të qeverisë dhe po presin që Kosova të shkon edhe më tutje me këtë qeverisë deri në zgjedhjet e rregullta parlamentare. Por në çdo variant unë mendoj që kjo legjislaturë nuk do të arrijë që të përfundoj mandatin e vetë kushtetues në përputhje me afatet kohore që i ka.
Sidoqoftë, Selmana i parashet që afati më optimal i mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare mund të jetë pranvera e vitit të ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Avokati i popullit, por edhe shoqëria civile konsiderojnë se qasja në dokumentet publike në Kosovë është tetë e vështirë. Nga zyra e kryeministrit tha që porosisin që të punohet më shumë në informimin e qytetarëve për të drejtën e tyre për qasje në këto dokumente. Ndjekim në vazhdim kronikën e Arton Konushevcit.
Institucionet publike por dhe partitë politike janë të mbyllura për qytetarët kur bëhet fjalë për qasje në dokumentet publike. Kështu vlerëson zyra avokatit e popullit por edhe shoqëria civile. Avokati i popullit Sami Kurteshi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë konsideron se legislacioni i papërparuar por edhe disa çështje të tjera janë pengesat kryesore në këtë rrafsh.
Edhe nga hulumtimet që janë bërë dëshmohet të thotë se institucionet publike janë kryesisht shumë të rrasë, do thotë të mbyllura ndaj kërkesave për qasjen dokumente publike.
Ai ka sqaruar se në zyrën e avokatit të popullit për 9 muaj kanë arritur 28 ankesa të ndryshme për atë që qytetarët apo organizatat të ndryshme nuk kanë marrë përgjigje nga institucionet për qasjen e dokumentet publike. Nga ana tjetër, në një përgjigje përmes postës elektronike nga zyra ligjore e kryeministrit, thuhet se vështërsia e qasjes në dokumente publike në Republikën e Kosovës kryesisht konsiston në atë që duhet të punohet më shumë në informimin e qytetarëve për të drejtën e tyre për qasjen e dokumente publike. Njëkohësisht duhet punuar edhe më tepër në shrënjosjen e traditës së mos shpërlosjes së informatave publike si rezultati një qasje të kufizuar ndaj transparencës, thuhet mes tjerash në përgjigjen e zyrës ligjore. Kurse nga hulumtimet që i ka bërë organizata fol thuhet se shumë nga institucionet publike nuk janë të hapura për qasjen e dokumente zyrtare. Drejtori ekzekutiv në organizatën fol Petrit Zogaj thot se në të gjitha hulumtimet që janë bërë në institucione është vërejtur se ekziston një staf i cili nuk është i trajnuar sa duhet dhe nuk e një sistemin ligjor sa i takon qasjes e dokumenteve publike.
Po është edhe fryma që uthecë institucionit të dërgon tek stafit, do të të pjesa stafit ku para shumë median edhe shoqërinë civile e shohin si një farlaj loj armiku që potencialisht ne kem shkuat jemi me një tendencë që gjithsysh me qitë keqë institucionin.
Gazetarët thonë se përderisa qasjen e dokumente publike është vështirë në të gjitha institucionet publike, ajo shkon duke u vështirësuar në nivel lokal, agjencionet e pavarura, ndërmarit publike dhe gjykata. Gazetari Vebi Kajtazi, i cili punon në gazetën Koha Ditore, thot se gazetarët dhe shoqëria civile kanë qasjen e disa dokumente publike vetëm në ato raste kur ato nuk kanë të bëjnë me financa.
Kur bëhet fjalë për financa, qeverisë, partive politike, atëherë kjo qasje bëhet e vështirë dhe mos them krejt e pamundur, për shkak se mënyra e financimit pozëm të partive politike në shumë raste është dyshimt dhe ka bazë për hetim penal në financimin e partive politike.
Ligji për qasjen e dokumente publike garanton të drejtën e secilit person fizik dhe juridik pa diskriminim mbi çfarë do baze për të pasur qasje pas kërkesës në dokumentet e mbrojtura, hartuar apo pranuar nga institucionet publike. Ky ligj është miratuar me 7 tetor të vitit 2010. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pason tani edhe një kronikë nga bota. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka nisur mbylljen e pjesëshme të agjencive të saj pasi dy dhomat e Kongresit nuk kanë arritur të pajtohen për ligjin e shpenzimeve qeveritare deri në afatin e 1 tetorit. Kjo është mbyllja e parë në 17 vjet dhe prek të gjitha shërbimet në përjashtim të atyre esenciale. Detajet na i sjell kronika në vazhdim. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka nisur mbylljen e shumë agjencive pas dështimit të Kongresit për të rënë dakord mbi një ligj të përkohshëm të buxhetit. Kjo është hera e parë në 17 vjet që qeveria amerikane detyrohet të mbyllet pjesërisht. Trupat amerikane do të mbeten në detyrë, ashtu si edhe shërbimet e tjera jetike të nevojshme për sigurinë kombëtare. Në mesin e tyre dërgimi i postës, kontrollimi i trafikut ajror, patrullimet kufitare dhe zbatimi i ligjit. Por nisur nga e marta, që shënon edhe fillimin e vitit të ri fiskal, shumë shërbime jo esenciale do të mbyllen së paku përkohësisht dhe qindra mijëra punëtorë do të qëndrojnë në shtëpi. Parqet kombëtare, muzet dhe monumentet përfshir Statujën e Lirisë do të mbyllen. Ngërçi politik ka të bëjë me masat që kërkojnë republikanët opozitar për të kufizuar programin e presidentit Barack Obama për kujdesin shëndetësor, të njohur si Obamacare. Antarët republikanë të dhomës së përfaqësuesve kanë futur një gjuhë të atill në ligjin e buxhetit, e cila ka çuar në refuzim nga ana e Senatit, i cili kontrollohet nga antarët e Partisë Demokratike të presidentit Obama. Antarët e Senatit dhe të dhomës së përfaqësuesve pritet të vazhdojnë bisedimet për një legjislacion të ri të mundshëm. Në një mesazh për trupat e Shteteve të Bashkuara, Obama ka thënë se kanë nënshkruar një ligj i cili siguron se ushtarët amerikan do të paguhen me kohë. Ongoing military operations like our efforts in Afghanistan. Operacionet aktuale ushtarake, të tilla si përpjekjet tona në Afganistan, do të vazhdojnë. Nëse ju shërbeni në rrezik, do të sigurojmë se do të keni atë që është e nevojshme për të pasur sukses në misionet e juaja. Kongresi e ka miratuar dhe unë e nënshkruaj në ligj masën që siguron pagesën e juaj me kohë. Ne do të vazhdojmë të adresojmë çdo ndikim që kjo mbyllje ka te ju dhe familjet e juaja, ka thënë Obama. Disa orë para mbylljes, presidenti ka paralajmëruar se mbyllja e qeverisë amerikane do të ketë ndikim real ekonomik. Mbyllja do të ketë ndikim të vërtet ekonomik të njerëzit. Mbylljet e kaluara kanë çrregulluar në mënyrë të konsiderueshme ekonominë. Edhe kjo do ta bëjë një gjë të tillë, ka thënë Obama. Ai ka theksuar se ligji i kujdesit shëndetësor, i quajtur akti i kujdesit të arsyeshëm, do të hyjë në fuqi të martën, ashtu siç është planifikuar, dhe se ligjvënësit nuk janë në gjendje të bllokojnë zbatimin e tij. Ligji për kujdesin shëndetësor ka për qëllim të ofrojë mbulesë për miliona amerikanë që nuk kanë sigurime. Kundërshtarët republikanë të presidentit e shohin ligjin si kërcënim për ekonominë dhe shkatrues për vendet e punës. Ata po ashtu thonë se masa kufizon liritë individuale duke kërkuar nga shumica e amerikanëve të kenë sigurim. Mbyllja e qeverisë është e para që nga viti 1995-96, kur Bill Clinton ka qenë president. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Baronesha Ashton shpreson në një marrëveshje të re midis Prishtinës dhe Beogradit pas zgjedhjeve të 3 nëntorit. Në Kosovë nuk përjashtohet as opsioni i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Në Bosnjë nis regjistrimi i popullsisë për herë të parë pas më shumë se 2 dekadash. Qeveria amerikane fillon mbylljen e pjesëshme të agjencive të saj. Shkalla e urisë globale shënon rënje. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Në orën 16:00 do të jeni me kolegët Flandra Syla dhe Fatmir Bujupi. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Aty mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashkë miru dëgjofshim.